kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sumampa na sa mahigit 2 milyon ng kaso ng COVID-19 sa Australia nang magsimula ang pandemya. Inabot ng 2 taon bago pumalo sa 1 milyon ang kaso ng coronavirus sa bansa, ngunit 2 linggo lang ang binilang para maitala ang 2 milyon. Sunod-sunod ang tala ng mga panibagong kaso sa bawat estado na umaabot sa 1,000 kada araw. Bagaman nakikita ang pagbaba ng mga nauo-ospital sa New South Wales, may pangamba pa rin na ang mga medical staff ay sagad na sa pagod. Nagrally ang mga nurse sa labas ng Westmead Hospital sa Sydney noong Miyerkules na naghayag ng kanilang hindi magandang kondisyon sa gitna ng kakulangan sa mga tauhan. Ayon kay New South Wales Premier Dominic Perrottet, ginagawa nila ito ng paraan upang makayanan ng sistemang pangkalusugan.
We deferred non-urgent elective surgery. We're working very closely with the private health system, just like we did during the Delta and Alpha outbreaks here in our state. And on our tracking here in New South Wales, in relation to hospitalizations and ICU presentations, we are currently tracking better than the best case scenario.
Ilan sa magandang balita ay ang pagbaba ng bilang ng mga health workers na nasa isolation sa Victoria. Ang panuntunan sa tagal ng isolation ay isa sa mga tinalakay sa pambansang gabinete kahapon. Ayon kay punong ministro Scott Morrison, napagkasunduan ng gabinete na manatili ang depenisyon ng close contact at ang 7 araw na isolation para sa mga nagpositibo sa COVID-19. Hindi rin tinanggap ang mungkahi ng punong ministro na babaan ang edad na tinatanggap sa ilang trabaho upang maibsan ang kakulangan ng mga manggagawa sa sektor ng transportasyon.
I took the industry proposals that had come from our consultation in the transport sector for discussion at National Cabinet today. We agreed to proceed no further with the issue of 16-year-old forklift drivers. It's a matter raised with the industry. We had a good discussion about it today, and that is not something that we believe collectively that should be pursued at this time.
Samantala, nakatutok pa din sa bilang ng mga nababakunahan sa gitna ng nalalapit na balik-eskwela. Nauna nang kinumpirma ng Queensland at South Australia ang pagpapaliban ng klase hanggang sa makamit ang mataas na bilang ng mga nabakunahan. Determinado naman ang ibang estado na simula ng school year sa nakatakdang petsa. 4 sa bawat 5 batang nasa primary school sa New South Wales ay hindi pa nababakunahan. Bagaman unti-unti nang tumataas ang bilang, ito ay nagiging sanhi ng agam-agam ng ilan. Kaya iginit ni Victoria Premier Daniel Andrews ang importansya ng bakuna.
I just want to be really clear with everybody. This is not 2 plus an optional extra. It's 3 doses in order to be protected against severe illness as well as to minimize the likelihood of you getting the virus or giving the virus to someone else.
Patuloy din ang pagtutok sa rapid antigen test kumpara sa PCR test. Sa gitna ng balitang kakulangan ng supply ng rapid test, may mga alegasyon namang kinuha ng federal na gobyerno ang mga order ng mga pribadong kumpanya. Sa social media na Twitter, inakusahan ni Labor Health Spokesman Mark Butler na kinumpis ka umano ng gobyerno ang 2 kargamento na naglalaman ng 34,000 rapid test mula sa Queensland Rail. Itinanggi naman ng ministrong pangkalusugan na si Greg Hunt ang akusasyon.
No, we have not done that. We are not doing that, and I have asked my department overnight to refer any of these cases to the ACCC. It is simply false, misleading, and untrue.
Nais namang ma-resolve ng Queensland ang issue ng kakulangan ng supply. Ayon kay Deputy Premier Stephen Miles, susuportahan nila mga kumpanya sa bansa na magma-manufacture ng rapid test.
For most of the last 2 years, we've relied on PCR testing. But now, as you know, as we increasingly rely on rapid antigen tests, it is urgent that we get more rapid antigen tests approved and available in Australia. And if we can have them made here, then we avoid all of the import and competition issues associated with trying to get a product that is in demand right around the world.
Habang naghihintay ang mga estado sa pagdating ng mga order ng rapid test kits, may mga pag-uusap na regular na pagtetest sa mga estudyante at staff sa pagbabalik eskwela. Posible ang ligtas sa pagbubukas ng paaralan sa huling linggo ng Enero, ayon kay Federal Health Minister Greg Hunt. Ngunit nakadepende ito sa mga estado kung saan kukuha ng mga testing kits.
That's a discussion which is being led by the states through National Cabinet in conjunction with the Department of Prime Minister and Cabinet. It's medical advice, and medical advice will work with the states on providing the confidence to parents and to students. And it would be up to the states to provide that supply.
Sa gitna ng mga espekulasyon na sasang-ayon ng mga leader sa pare-parehong paraan, kinumpirma ni Ginoong Morrison matapos ang pambansang gabinete na iaanunsyo ng bawat estado ang kani-kanilang plano sa pagbabalik eskwela. Ang ulat na ito ay ginawa ni Deborah Gurk para sa SBS News. Isinalin sa ating wika at sinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.